Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escutar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no dicionario dos seres míticos galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
A música que imos escutar hoxe é do grupo Folk Brad, que naceu en 1981 na vila lucense de Sarria, aínda que xa publicaron bastantes discos. A selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co gallo do 25 aniversario da fundación do grupo.
Pero audiencia debe saber antes canada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarmos. Eu son Jacobo García.
Eu son Óscar Pailos.
Eu son Sara Otero.
Eu son Mateo Mosquera.
Antes de comenzar a falar sobre os seres míticos galegos, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Abrente Máxico, a cargo do grupo Braz.
Thank you.
Podíamos comenzar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña: a real, a de Lugo, a probable mitificación de personaxe, e a terceira, a mítica que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real, nunha carta de doazón datada o 18 de xullo de 1386. Dase conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no Couto de Cereixa, Freguesía de San Pedro de Cereixa, Concello da Pobra do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
Dice que foi muller de Martín Sego e os seus fillos Gonzalo Sego e Alfonso Sego, por cuanto fomos en ferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas de que veo morte. É todo canto sabemos por vía documental desta muller.
O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía impresa. Destas suposicións forma parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadores do obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou aos outros ao berro, que é eles que son poucos.
Como consecuencia, alguén dice que o mordomo do bispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condenada a morte, sendo liberada de pena capital, previo arrepentimiento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
A María Castaña dos tempos de María Castaña é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao século XIV, aínda que sen facer referencia a Lugo.
Por exemplo, Francés de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico-burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di: porque si en el reino no hubiese alguna revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de Maricastaña, cuando se pasaba la mar en juto.
Noutros textos, en cambio, como en Cancioneiros de Múnich, 1589 e 1602, cítase así: en tiempo del rey Tereso residía en Badajoz, y cuando Maricastaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pois refunde dúas fórmulas de inicios dos contos presentes no romanceiro castelán do século XVII. En tiempos del rey Tereso e cuando Maricastaña allá en Castilla reinó.
María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, do 1630 ao 1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xouraría que dicía: María Castaña toca castañolas.
Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Dicionario dos Seres Míticos Galegos, decatarase de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exata de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
Tirando deste fío, no Dicionario dos seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca, e agora aclárase o enigma.
O relato da Batalla dos Paxaros é idéntico ao noso Brancaflor, a filla do Demo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Brancaflor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai. É dos tempos de María Castaña.
Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, o cabo do mundo. Así pois Medea, María Castaña ou Brancaflor.
Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Brancaflor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
E por que é Branca ou Castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infernos. Ella, filla de Loki, Ana, os Anaón son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa Mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos de matriarcado primordial.
Despois de escortar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando ao Ave, a carga do grupo Braz.
Thank you.
imos contar varias lendas dos Ancares. A campa do Firó está situada na Serra dos Ancares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada, dunha casa coñecida, foi a Castela. Daquela ía en moito as segas. Ahora, ao chegar a Valladolid, sentí unha rapeciña que estaba nun balcón lendo nas feiras do Firó de arriba. O home quedou escoitando e dixo:
"Pero se iso é da nosa aldea." A rapaciña ía dicindo: "Na primeira oceira, na que dea o sol a mañá do día de San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro." O home xa non foi para as segas, díxolle aos outros: "Eu non me encontro ben, vou volver para casa."
E volveu, porque antes críase máis nestas cousas. Téñense encontrado moitas cousas, porque isto é verdade. Aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa. O que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera do San Xoán, chamou un veciño e díxolle:
"Aió, tes que vir comigo atas Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só. Teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles."
E foron e pasaron a noite por aí arriba por se vían algo. El xa sabía que non ian a tapar nada porque tiña todo gando na casa, pero ao amigo non lle costaba tal cousa. Cando foi o día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
"Vaite para casa que agora xa mamaña eu só. Xa mirarei por aí, quen sabe para onde marcharon."
Así que quedou só, foi o fieiro de arriba e cando saiu o sol fixouse na uceira onde daba primeiro o sol e despois marchou para casa. Para o seguinte día levou un pico e empezou a descubrir a uceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl destes antigos en tiña por pechadura e un ataúme cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era un rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando o baúl o que lle facía falta. Ata que ao pasar por unha temporadiña, o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
"Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño, porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns e eran do seu tempo. Levou algo, teño que ter cuidado", pensou, e dixo xa aos outros irmáns: "Parece que me anda o sobriño do baúl porque encontrei ali algo de falta."
"E canto che levou, lobo?" "Eu que sei que levou." "Pois, se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría."
Un veciño estivera arando no barbeito que hai arriba da estrada da campa de Braña e encontrara un penedo amarelo redondo da forma dun calabazón e tirouno para unha finca que estaba máis para baixo e que era de outro. Este, cando o viu, tirouno para máis abaixo.
Ao pasar por ali, o dono do tesouro e ver aquel penedo amarelo deulle coa cota da fouce e escachouno. Todo cheo de moedas. Colleunas e meteunas coas súas outras. De ali unha temporada grande queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola cinza. Pero pouco foi se cadra aínda e algunha moeda coa cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
Agora imos contar a lenda da Cerva Blanca dos Ancares, impresionante o castelo, situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreirería, foi construído no século XV, nun recheado sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugnable.
Nun tempo impreciso, vivía neste castelo unha moza chamada Aldara, o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nome Froiaz. Aldara e Egas, o fillo de outro caballeiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento, mas un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois, abandonaron a busca.
Uns anos máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva branca. Armou o arco e dun só disparo matou o animal. Como era tan grande, non puido levála e só para casa, así que decidiu cortarlle unha das patas dianteiras e gardala no fardelo para amosarla ao pai, como prova da súa fazaña.
Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva e que tapou foi unha man cun anel e que o pai e o fillo recoñeceron enseguida como o mesmo que levaba a Aldara cando desaparecera.
Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a toparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva senón a da Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmán. Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Éxodo Infindo, do grupo Braz.
Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesido, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de auga e terras lamuguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e auga cada os 23 grados.
Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de augas medicinais, boas para case todas as doenzas. Preferentemente para os remautismos a pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males milleiros de persoas, verán e inverno, e ata animais que de todo houbo, segundo as versións orais.
Da charca do Alligal Contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais dunha lenda que nos fala de encantos e doutra que tamén fala de encantos e desencantamentos.
Da zona daquela curación aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construiu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían perto da charca de Olligal, tres doncelas sin más. A mala fada quixo que se enamorara das tres un malvado con poderes e que ao non ser correspondido fixo que as tres mozas tomasen figura das bestas bravas.
Imaginade o sufrimento das tres mociñas trasumadas en bestas, non afeitas a andar entre toxos e silvas, agatuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comenzaran a forzar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron, durante 9 días ata formar unha poza, e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podían ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
A maga chegouse un día ás bestas con tres mazas camoesas e ofreceulle unha daquelas mazas camoesas á primeira besta, e ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Deulle outra a segunda e outra a terceira, e as tres bestas volvéronse mozas, fermosas, primoriosas.
Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte: hai tempo foron sesgar a Castela uns chairegos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de desencantar tres fillas que ali teña.
Deulle un saco con tres bolos e pregoulle discreción. Cando chegou a casa, posou o saco e deitouse. Mais a muller, curiosa, abriu o saco. Viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller, asustada, devolvendo o saco.
Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na agua e ao instante saíu unha moza de cabalo dun cabalo branco, que lle agradeceu un desencantamento cunha morea de cartos e xoias.
Logo, tirou outro bolo e saíu outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saíu outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era pata da besta. A moza aborrecida quitoulle os tesouros que lle deran as irmáns e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar ali encantada.
Aínda así, deulle un pano para a muller, e cando regresaba por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentou no arredor da pola dun carvalho. Nunca tal fixera. O carballo arrincouse do chan, houbo un estrondo enorme e dis que se pode ver o burato polos arredores do Alligal.
Agora imos contar algunhas lendas do Castroladín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano desde 2002 o rito da Chacarela de San Xoán na chan do Castro, ao xeito de antano.
Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes, na beira, para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cosas, un reto da aldea cara as veciñas, especialmente a campo.
O reto manifestase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que se pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan, aínda que o máis importante neste desafío é ser quen de botar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
Ademais do seu carácter ceremonial purificador, o salto da fogueira de Castroladín é un ritual fertilante e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
Como prova diso, temos o feito objetivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía a xente do lugar, por máis que chovera no chan do Castro, nunca chegou a empozar a agua, a pesar da súa forma cóncava.
O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con arames todo arredor do perímetro do castro, o que en tempo sería a muralla.
A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, préndese a fogueira e rapaces e rapazas ascenden estas piñas con fachos feitos con paos que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
Ademais, é a tradición de lanzar piñas á cacharela despois de pedir un desexo que non rebalo. De seguro que se cumprirá. Construínse tamén un rudimento formo feito con pedras de barro e nel cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
A rubración deste ritual partiu da iniciativa da Fundación Terra Terramun, no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra parece con vetas como dunha cor azulada e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacábanlle esta curiosidade á presenza de tesouros no interior.
Por outra parte, xa de moi antigo había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa de baño, nome con que se designa a vila de Cuntins nas aldeas do concello.
Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas, moi brillantes, sen dúbida de ouro.
Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha estrada secreta que estes usaban para ir buscar auga e a unha fonte que podería ter propiedades máxicas. Agora imos escoitar a carta canción, titulada Muiñeira de Ciguñeira, do grupo Braz.
No castro de Marzá, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarlle á señora que os segundos veciños. Había no castro unha davida despois da matanza dos porcos consistente nun boscachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago, a protección que dita a señora, moi fermosa por certo, lles dispensaba.
Este regalo se enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada, depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela o día seguinte desprovista xa das viandadas. Pero hai uns anos, uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca edade, dixéronlle:
"Lévalle isto a señora e volva axiño." A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta, e preguntoulle: "E ti, que traes aí, neniña?"
Ao que respondeu a pequena: "Estes alimentos para a señora do castro lle traio, de parte da casa da Vieira." A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e enchéndoa de carbóns apagados que tiña diante, e dixolle a nena: "Dalle moitas grazas a túa ama e lévalle o cesto como cho dou."
A nena emprendeu o camiño para casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: "Carbóns temos na casa os que queremos, non vale a pena carrexalos." E sen pensalo máis, baleirounos no camiño.
Cando chegou a casa, preguntáronlle como fixera o encargo, e contouno con todos os detalles. Mais, abriu a cesta, viu dentro a fondo uns pocos de cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que se quedaran na cesta.
Escusado, é dicir que saí disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron encontrar o ouro, nin tan sinquera os carbóns, xa que desapareceron.
Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marzá. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxilde, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, desde manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
O camiño era moito, a máquina pesaba e ao chegar ao Castro de Marzá, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro. O paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que viaxaba do castro, viu aparecer a señora quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
"Ves canso, Xan?" "Sí, señora, veño moi canso."
A señora, adivinando a súa situación e compadecía del, dixolle: "Non te amargues máis, que eu axudareiche. Dende a mañá, ven todos os días a estas horas, que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non lle digas a ninguén."
Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caricativa muller. Coa cotía axuda é fácil imaginar que, ao pouco tempo, a súa situación económica mellorara extraordinariamente, ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigando día e noite para averigualo.
El, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo, pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o ocorrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
Aquela noite volveu, como sempre, xunta a señora e esta entregoulle a cantidade de convida, pero antes de marchar dixolle: "Ai, toma este cinto que che fixen estes días e che quedará ben."
O home marchou confiado, facendo moitos proxectos cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas. Cometido que non pode facerse sen desabotar o cinto e, apurando, o paso até encontrar o sitio xeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botouno sobre unhas silvas incendiándose o cinturón, prendendo o lume, primeiro nas silvas e despois nun toxal, declarándose un gran incendio en toda a parroquia. Agora imos escoitar a quinta canción, titulada Muller de Agua, de Braz.
Thank you. casa cansa e soiña. Levaba na súa alma a noite fría. Abriu a porta do cuarto moi caladiña. Ollou para súa cama, ninguén había. Llorando lembrou os tempos nos que sorría. Grilandas de esquecemento ferenia vida. Da invernía tornouse a choiva en silencio, melancolía.
Imos rematar cunha lenda da nosa cidade, chamada a Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste, número 3967, o 9 de marzo de 1906. Sucedeu no barrio de Riazor, cidade da Coruña.
Nun pequeno cuarto dunha casa baixo, cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron, ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mentre dormía, viu xente que avanzaba cara a él polo cuarto, sombras que se movían, espectros brancos que bailaban unha macabra danza. E tamén escoitou voces, e berros, e lamentos. E espertou. E mesma noite tras noite nos seguintes días.
Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos, e estes a outros, de maneira que o barrio inteiro foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañáramo polas noites, pero mentre o mozo describía as visións, os convidados non vían nada.
Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras, e este sí, a media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite fixo un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio, e tamén a media hora escoitou que alguén dicía desde a escaleira: "Sube, sube", e co medo que pillou escapou a fume de carozo.
E a causa, como quedou patente máis adiante, non eran as maldicións que lle botara o mozo ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir. Pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vella envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza: "E ti, estás aquí?"
O asunto, no momento de relatar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que podía resolver a Garda Civil, outros que mellor con agua bendita. O xornal opinaba, oh, poder do medo, porque noutra cousa é o que ocorre na que xa se deu en chamar encantada a vivienda.
Agora imos escoitar a sexta canción titulada A Porta do Tempo, de Brad.
Agora imos escoitar a sétima canción titulada Rosario do grupo Brad. Thank you.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios, da Coruña, emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Sara Otero,
Mateo Mosquera,
Jacobo García
e Óscar Pailos.
A Fume de Carozo!